Pengajaran Sejati, Pelajaran 41. Ketidakpercayaan Umat Israel. Saudara dan sobat pemirsa sekalian, seperti yang sudah saudara ketahui, Taurat adalah bagian pertama dari kitab-kitab tulisan para nabi, yang di dalamnya masih dibagi lagi dalam 5 jilid. Di kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, kita lihat bagaimana dosa sampai masuk ke dunia, bahwa penderitaan, kematian, dan kutukan. Tapi di sana juga, kita lihat bagaimana Allah ngerancang rencana bakal nyelamatin Adam dan keturunannya dari hukuman dosa, yaitu api neraka yang kekal. Kita juga belajar bahwa Allah udah janji bakalan ngutus seorang penebus, yaitu orang yang akan mati ngeganti orang-orang berdosa. Sehingga Allah dapat mengampuni orang-orang yang berdosa itu tanpa mengkompromikan kebenarannya. Kitab Kejadian juga ngajarin kita bagaimana Allah memilih Ibrahim dan berjanji Ibrahim bakalan jadi asal-muasal bangsa yang baru. Bangsa yang akan jadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Lantaran dari bangsa ini bakalan muncul kitab suci, para nabi dan akhirnya sang penebus. Di buku kedua Taurat, yaitu Keluaran, kita lihat bagaimana Allah bebasin umat Israel dari berogot perbudakan mereka di negeri Mesir melalui nabinya, Musa. Allah sendiri yang memimpin umat Israel ini berjalan ke padang pasir, sampai akhirnya mereka nyampe di Gunung Sinai. Di gunung ini, Allah memberikan hukum-hukumnya kepada orang Israel, dan ngajarin mereka jalan pengampunan dosa lewat kurban darah. Dalam pelajaran terakhir, kita lihat di sana bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk diriin baginya sebuah kemah yang istimewa, kemah pertemuan, supaya ia hadir di tengah-tengah mereka. Setelah rengse, semuanya siap. Awan menutupi tenda pertemuan dan kemuliaan Allah memenuhi kemah itu. Lewat kemah itu, Allah sedang nunjukin kepada umat Israel kalau ia ingin punya persekutuan yang akrab dengan umat. Tapi, pan kagak ada seorang pun yang sanggup menghampiri Allah tanpa mempersembahkan kurban darah di altar kemah pertemuan. Kemah pertemuan dan pengorbanan hewannya adalah bayangan atau perumpamaan dari sang penebus yang nanti bakalan datang dari surga, berdiam di bumi, dan mencurahkan darahnya sebagai kurban penghapus dosa. Dalam bagian ketiga kitab Taurat, yang disebut kitab Imamat, Allah kasih Musa ilham untuk nulisin hukum-hukum yang nerangin secara terperinci bagaimana cara-cara umat Israel harus mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Allah. Buku ini amat terperinci, dan kita kagak cukup waktu buat lihat seluruh isinya. Saudara, bisa mempelajarinya sendiri. Ntar simak baik-baik. Ada 2 kata yang muncul sekitar 200 kali. Kedua kata ini yang betulan jiwa seluruh isi kitab Imamat ini. Kata-kata itu adalah kudus dan darah. Kenapa begitu sering kedua kata ini muncul? Karena salah satu pesan penting yang dipahamin pembaca kitab ini adalah bahwa Allah itu kudus. Dan kemudian, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Nilai dari kitab ketiga Taurat ini adalah untuk ngajarin kepada umat Israel bagaimana seorang manusia berdosa dapat ngadap kepada Allah yang tak bercela dan suci. Dengan jelas Allah menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat menghampiri dia, kecuali dengan membawa darah kurban. Kurban yang menjadi bayangan tentang bagaimana penebus yang kudus akan datang ke dalam dunia dan mati untuk orang berdosa, buat lunasin utang dosa mereka. Dalam sisa waktu yang ada, Nyok ngelisik buku yang keempat, yaitu kitab Bilangan. Dalam buku ini, kita membaca kalau Bani Israel tinggal di kaki Gunung Sinai kira-kira 1 tahun. Selama waktu itulah Allah mengajar mereka banyak hal, dan ilhamin Musa menulis sebagian besar kitab Taurat yang sedang kita baca ini. Tapi Allah tidak bermaksud supaya Bani Israel tetap selamanya di situ. Karena itulah pada suatu hari Allah perintahin mereka bangun dan bergerak maju ke tanah permai yang dijanjikannya kepada mereka, tanah Kanaan. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa pada hari mereka berangkat meninggalkan kaki gunung Sinai, awan kemuliaan Allah yang nutupin kemah pertemuan naik dan mulai bergerak di depan rombongan. Allah sendiri yang memimpin mereka dalam awan pada siang hari dan dalam tiang api pada waktu malam untuk menunjukkan jalan bagi mereka. Jadi Bani Israel mengikuti tiang awan dan tiang api itu sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikannya kepada nenek moyang Israel ratusan tahun sebelumnya ini. Sekarang disebut Palestina. Tapi di Kanaan sekarang sudah ada penduduknya. Dan penduduk Kanaan adalah orang-orang yang perkasa. Dan mereka banyak. Kalau begitu, bagaimana orang Israel dapat memiliki tanah itu? Hanya ada satu jawaban. Allah yang bakalan kasih tanah itu buat mereka. Nggak ada masalah yang terlalu sulit untuk Allah. Allah yang berjanji pada Ibrahim. Aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Adalah Allah yang sama yang sekarang mimpin Bani Israel sampai ke perbatasan negeri itu. Udah berencana menghukum penduduk Kanaan dan nyerahin tanah itu kepada keturunan Ibrahim, yaitu Bani Israel ini. Kita harus tahu, saudara, bahwa dosa penduduk Kanaan ini sangatlah besar. Mereka adalah orang-orang yang keji, yang bahkan mempersembahkan anak mereka sebagai kurban untuk dewa-dewa sembahannya. Allah sudah sangat bersabar terhadap kejahatan penduduk Kanaan ini. Tapi mereka terus ngelampahin nafsu mereka yang memalukan dan penuh dosa. Inilah sebabnya kenapa Allah punya rencana membinasakan mereka dan memberikan tanah itu kepada Bani Israel. Sekarang, nyok lanjut pembacaan kita dari bagian keempat kitab Taurat. Lihat apa yang terjadi setelah Bani Israel tiba di perbatasan negeri Kanaan. Tuhan berkata kepada Musa, dari setiap suku Israel, utuslah seorang dari antara pemimpin-pemimpinnya untuk memata-matai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesuai dengan perintah Allah itu, Musa mengutus 12 orang, semuanya adalah pemimpin, dari padang gurun Paran. Maka, pergilah orang-orang itu menyelidiki negeri. Sesudah menyelidiki negeri itu, 40 hari lamanya, mata-mata itu kembali dan memberi laporan kepada Musa, Harun dan seluruh umat Israel yang sedang berkumpul di Kades, di padang gurun Paran. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka lihat dan menunjukkan buah-buahan yang mereka bawa. Kata mereka kepada Musa, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula, kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Tetapi Kaleb menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, negeri itu harus kita serang dan kita rebut sekarang juga. Karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang kembali dengan Kaleb itu berkata, tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka. Penduduk negeri itu lebih kuat dari kita. Lalu mereka menyebarkan cerita bohong di kalangan orang Israel tentang negeri yang sudah mereka mata-matai itu. Kata mereka, negeri itu sangat berbahaya, bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orang yang kami lihat di sana sangat besar badannya. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang Enak. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang, dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Lalu mereka berkata satu sama lain, baiklah, kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Lalu Musa dan Harun sujud di depan seluruh rakyat. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, dua di antara mata-mata itu, merobek pakaian mereka tanda berduka cita. Mereka berkata kepada seluruh rakyat itu, negeri yang kami selidiki itu luar biasa baiknya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Janganlah melawan Tuhan dan jangan takut terhadap orang-orang yang tinggal di negeri itu. Sebab dengan mudah, kita akan mengalahkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan menyertai kita. Jadi, janganlah takut. Seluruh rakyat mengancam, hendak melempari mereka dengan batu sampai mati. Tetapi tiba-tiba orang-orang itu melihat cahaya kemilau Tuhan muncul di atas kemahnya. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi orang-orang ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak mau percaya kepadaku? Walaupun aku sudah membuat begitu banyak keajaiban di antara mereka? Stop bentar, dan kita dengar bagaimana Bani Israel itu remehin dan menghina Allah? Kelihatan kagak kesangsian mereka? Apakah saudara perhatiin bagaimana mereka memfitnah Allah, menuduhnya tidak bisa dipercaya? Ya, sangat besar dosa Bani Israel kepada Allah pada hari itu. Mereka kagak percaya Allah yang berjanji dan pada janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Mereka sama seperti orang-orang zaman sekarang yang berkata, kami percaya pada Allah dan nabi-nabi, tapi sesungguhnya mereka munafik. Karena mereka kagak percaya pada janji Allah yang dikatakan para nabi itu dan tertulis dalam kitab suci. Ketidakpercayaan adalah dosa yang sangat serius di depan Allah. Cukup dulu komentarnya. Nyok lanjut pembacaan kita dari kitab suci. Orang-orang yang telah diutus Musa untuk menyelidiki tanah itu kembali membawa laporan yang tidak benar tentang negeri itu. Dan hal itu menyebabkan orang Israel mengomel terhadap Tuhan. Karena itu, Tuhan menghukum mereka sehingga mereka mati kena penyakit. Dari 12 mata-mata itu hanya Yosua dan Kaleb yang masih hidup karena mereka percaya kepada firman Allah. Jadi saudaraku, Anda dengar sendiri kan bagaimana ketidakpercayaan pada Allah. Mereka menolak tanah perjanjian Allah itu yang sama aja dengan menolak Allah sendiri. Dan akibatnya mereka harus mati di padang gurun. Kagak dapat apa-apa dari perjanjian Allah. Saudara, perhatikanlah bahwa tidak percaya kepada sabda Allah adalah tragedi yang mengerikan. Allah harus menghukum semua orang yang menolak untuk percaya kepadanya. Siapapun yang menghina dan salah memperlakukan sabda Allah di dalam kitab suci, sama aja menyebut Allah itu pendusta, dan orang seperti itu kagak boleh ambil bagian dalam kerajaan kekalnya. Allah sama sekali kagak mau ada orang yang binasa dalam ketidakpercayaan. Allah ingin semua orang percaya pada jalan lurus, keselamatan yang ditetapkannya. Tapi setiap orang harus tentuin bagi dirinya sendiri. Siapapun yang menolak percaya sabda Allah akan binasa. Dengarkanlah peringatan Roh Allah yang kudus melalui nabinya. Kalau hari ini kamu mendengar suara Allah, janganlah kamu berkeras kepala seperti leluhurmu. Ketika mereka memberontak terhadap Allah dan menguji Allah di padang pasir. Saudara-saudaraku, hati-hatilah, jangan sampai ada di antaramu seorang yang di hatinya penuh dosa dan tidak percaya. Sehingga ia berbalik dan menjauhi Allah yang hidup. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Main bola bukan menang kalah. Yang penting sehat rohani dan jasmani. Jangan saudara menolak Allah demi keselamatannya yang rahmani.